Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 13 сентябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Бишкектеги кафелердин биринде аялды сабаган жарандын аты жөнү аныкталып, кармалды. Пандемияга байланыштуу Кыргызстанга кайтып келген эмгек мигранттарын жашоосу тууралуу баяндар да сунуш кылабыз.
Кызыма айттым да, чыдап тур, мен сага жакшы көйнөк алып келип берем, кооз көйнөк алып берем десем, апа кетпегиле дейт, бештекеңердин кереги жок, только жаныңызда болгула депчи.
Ошондой эле жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн да уга аласыз, толкун которбой туруңуз. Азыр болсо соңку жаңылыктарды уга алалы, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы? Талибан кыймылы менен Ооганстандын өкмөт ортосунда Катарда башталган тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн биринчи күнүндө ок атышууну токтотуу жараяны талкууланышы мүмкүн. Оогандардын сүйлөшүүгө катыша турган тобун жетектеп келген Абдулла Франс Пресс агенттиги билдиргендей, Талибан кыймылы түрмөдөгү өз жоочуларын бошотуп алуу максатында ок атышууну токтотууну сунуш кылышы мүмкүн. 12 сентябрда Дохада сүйлөшүүлөрүнүн салтанаттуу ачылышында расмий Кабул жана Кошмо Штаттардын ок атышууну токтотууга чакырышкан, бирок талиптер бул тууралуу үн качкан эмес. Себепчилердин айтымында эки тарап акыркы көзөмөлгө сүйлөшүүгө макул болушканы тынчтык жараянына жетүү оңой болот дегенди билдирбейт. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозел Боррелл Дохадагы жыйындын катышуучуларына видео байланыш аркылуу кайрылып, эки тараптын ок атышууну токтотуу чечимине эч нерсе тоскоолдук жаратпашы керек экенин белгиледи. Алима АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео сүйлөшүүлөр сөзсүз көп кыйынчылыктар менен коштолорун айтып, жааташкан тараптарды тынчтыкка жетүү үчүн бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоого чакырды. Быйыл февраль айында АКШ Талибан менен дээрлик 19 жылга аяк баскан согушту токтотуу максатында тынчтык келишимине кол койгон. Документте Кабул менен талиптер туткундарды айырбаштагандан кийин сүйлөшүүлөр баштылары айтылган. Киши өлтүрүүгө айыпталган ирандык балбан Навид Афкари өлүм жазасына тартылды. Бул тууралуу 12 сентябрда ирандык мамлекеттик маалымат каражаттары жазды. Маалыматта Фарс провинциясынын юстиция башкармалыгына таянуу менен Афкари бүгүн эртең менен соттук иш чаралардан кийин өлүм жазасына тартылды деп айтылат. Навид Афкари Ирандын күрүш боюнча чемпиону болгон. Ал 2018 жылы Ирандын түштүгүндөгү Ширазе шаарында өкмөткө каршы нааразылык акцияларында киши өлтүрүүгө айыпталган. Бул иш эл аралык талкуу жараткан. Афкаринин туугандары жана активисттер укук коргоо органдары аны кыйнап өзүнө каршы көрсөтмө берүүгө мажбурлашканын айтып келишет. Спортчунун адвокаты анын күнөөсү тууралуу эч кандай далил жок экенин билдирген. Ирандын сот системасы кыйноо боюнча айыптоолорду четке каккан. Сентябрь айында АКШнын президенти Дональд Трамп Иранды спортчуга карата катаал өкүмдөн баш тартууга чакырган эле. Жергиликтүү кабарлардан Кыргызстанда 13 сентябрга карата коронавирус дагы 53 кишиден аныкталды. Каза болгондор жок. Бул тууралуу COVID-19га каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб билдирди. Жаңы катталган 53 адамдын көбү Бишкек шаарында, 11 адам Жалал Абадта, 10 ысык көлдө 9, Баткенде 8, Чүйдө 7, Ош облусунда 3, Нарын жана Ош шаарында 2ден жана Таласта 1 адамдан вирус табылды. Вирус жаңы аныкталгандардын ичинен бирөө медициналык кызматкер. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда бул илдет 44881 адамга жукту, алардын 40922 айыкты, 1063 бейтап каза болду. Азыр COVID-19 илдетине чалдыккан 509 бейтап ооруканаларда, 1973 бейтап үйүндө дарыланып жатат. Премьер министр Кубатбек Боронов бийлик тоо кен тармагындагы ири долбоорлорду ишке ашырууда жаратылышка аяр мамиле жасалып, экологиялык талаптардын сакталышын тыкыр көзөмөлгө алынаарын айтты. Өкмөт башчы мындай пикирин 12 сентябрда Жалал Абад облусундагы Перевальное Терек жана Тереканды кен иштеткен ишканага барган учурда билдирди. Цитата: «Өкмөт инвесторларга айлана чөйрөнү коргоо талабын катуу коет. Кыргызстанда ишмердүүлүк жүргүзүүгө негизги шарт милдеттүү түрдө аткарылышка тийиш. Жергиликтүү эл менен туруктуу мамиле түзүү боюнча иштерди күчөтүү керек», деди Боронов. Аталган кендерде Эти Бакыр Терек Сай ишканасы иш алып барат. Анда 702 жумушчу иштейт. Алардын 90% жергиликтүү тургундар. Мамлекетке жылына 1 миллиард сомдой салык төгөт. Учурда 1 миллион тонна руда иштетет. Азыр алтын чайкоочу фабриканын курулушу жүрүп жатат. Эти Бакыр Терек Сай ишканасында мамлекеттик кыргыз алтын компаниясынын 25%, Түркиянын Эти Бакыр компаниясынын 75% үлүшү бар. Терек Сай кени Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Терек Сай айылында жайгашкан. Талас облусунун Бакатар районунда аюу менен мамалагаткан браконьер кармалды. Бул тууралуу Талас облусу ички иштер башкармалыгынын баспасөз катчысы Динара Сарногоева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында милиция кылмышка шектүүнү 12-сентябрда караган түнү колго түшүргөн. Кыргызстанда аюуну атууга уруксат жок. Мыйзам саңчылыкка кылгандарга 1 000 000 сом айыппул салынат.
Рахмат. Токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй алабыз. Эми эртеңки күнгө аба ырайы маалыматы. 14-сентябрда айрым аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, катуу шамал болот. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 21-26, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 25-20 градус. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 12-13, күндүз 28-33 градус ысык болот. Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 28-23. Чүйөрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29. Бишкек шаарында түнкүсүн 12-14, күндүз 29 градуска чейин ысыйт. Эми баяндарга өтөлү. Жума күнү Бишкектеги кафелердин биринде аялды сабаган жарандын аты жөнү аныкталып кармалды. Аялды аёосуз урган күйөөсүнө үй бүлө зомбулук боюнча кылмыш иши козголуп, бирок жабырлануучу арызын жазган эмес. Буга чейин укук коргоочулар пандемия мезгилинде Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук күч алганын айтып, тынчсыздануларын билдирип келет. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Бишкек милициясынын маалыматына ылайык, 11-сентябрь Алмалуу кафесинде үй бүлөлүк чыр чатак чыкканы боюнча кабар түшкөн. Окуя болгон жерге барган милицияга токмоктолгон аял аны күйөөсү сабаганын айтып берген. Бишкек шаардык милиция тараткан маалыматта бул окуя Жоруктар кодексинин 75-ci беренеси. Үй бүлөдөгү зомбулук боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынганы айтылган.
Окуяны териштирүү үчүн жабыркаган аял милиция бөлүмүнө алып келинген. Бирок аял күйөөсүнө каршы арыз жазуудан баш тарткан. Бирок факт Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Шектүү катары 31 жаштагы жаранды кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул арыз боюнча дагы Жоруктар кодексинин 119-ci беренеси менен кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды.
Бир күн мурда интернеттеги социалдык тармактарда бет башы көк алоо болуп сабалган аялдын сүрөтү жарыяланган. Соц тармактардын колдонуучулары кызуу талкууга алган окуяда аялды күйөөсү оор тепкиге алганы айтылып жатат. Үй бүлөдө аялдардын зомбулукка кабылышы Кыргызстандагы талкууга түшкөн социалдык маселелердин бири. Быйыл июнда Сузакта күйөөсү аялын колун артка таңып, мойнуна дөңгөлөк асып, башынан ылдый чакалап суу куюп, жаакка чаап жатканы тартылган видео тарап кызуу талкууланган эле. Эки учурда тең жабырлануучу болгон аялдар күйөөсүнө каршы арыз жазган эмес. Шанс кризистик борборуна Адиса Адина Жапаралиева Зөөкүр күйөөсүн аял өзүнө карата болгон басымдан улам аяйт деп эсептейт.
Күйөөсүнүн үй бүлөсү тарабынан, коомчулуктан, кошуналарынан, досторунан, бейтааныш адамдардан дагы жана комментарийлерди деле, интернетте комментарийлерди деле карап кетсеңиз, ошондо деле баягы аялга карата баягы басым жасалгандыгы аябай көп сезилет да. Баягы дискриминациондук түрдө баягы сөз пикирлер аябай көп айтылат да. Аялды күнөөлөп тилин тартса баягы мындайга туш болбойт болчу, анан баягы өзү күнөөлүү, баягы күйөөсүн кечиргендигинен анда баягы арызын жазгандан кийин же болбосо арызды жазардын астында аябай коркуу сезимдери болот да. Анан арызды жазган адам бул аябай баягы өзүнүн болгон баягы күчтүүлүгүн баягы ичине чогултуп баягы колун мыжып алып барган кези да ал.
Жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жарыялаган иликтөөдө үй бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алышы менен токтогону көрсөтүлгөн. Иликтөөдө айтылгандай, үй бүлөлүк зомбулук боюнча кайрылгандардын басымдүүлүгү 30-39 жаштагы аялдар. Бишкек шаарында жана Ала Мөдүн районунда 9 айда эле 3686 учур үй бүлөлүк зомбулук беренеси менен катталган. Маалыматка ылайык, бул берене менен көп учурда кыз келиндер күйөөсүнөн, атасынан же өгөй атасынан токмок жеген учурлар. Дээрлик баардык токтотулган иште тараптар келишип алышкан, негизинен сабалган аялдар тосмо арыз жазышкан. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана координациялоо бөлүмүнүн башчысы Айкөл Турганбаева өкмөттүн зомбулукту алдын алуу чараларына токтолду.
Ушул мамлекет тарабынан зордук зомбулукка кабылган ар бир ушул жарандар көз жаздымда калбайт. Биринчиден ошол жерде атайын үй бүлөлүк зордукту коргоо боюнча мамлекет ошо мыйзам бар, мыйзамдын чегинде алардын дагы ар тараптан колдоого алынат. Анда негизинен 17 субъект бар. Ушул субъекттер бири-бири менен абдан тыгыз байланышта. Эгерде ушул зордук зомбулук катталган үчүн көргөн жөнөкөй жараан болсо деле ошону бул сөз түрдө ушул маалымдалыш керек милиция кызматкери кызматына. Же болбосо атайын ишеним телефондору бар, күнү түнү ушул 111.
Ал эми жарандык активист Элвира Тилек зомбулук фактылары токтобой келгенин, жазасыз калган учурлардан жана мындай окуялар коомчулук өкмөттүн көз жазында калганынан көрөт.
Бизге биринчи очередь профилактика иштерин жасаш керек. Үй бүлөнү туура куруу программасын иштеп чыгуу керек. Мүнөзү бул туура эмес иш экенин дагы үйрөтүү керек. Жана үй бүлө школдо дагы, мектепте дагы, университетте дагы бир кандайдыр бир программалар болуш керек. Бул гендердик зомбулук болбошу үчүнчү уруп соккон, зомбулук кылган адам жоопкерчиликке тартылуу керек болгондо гана бул кишини анча мынча токтойт калыш керек.
Пандемия башталгандан бери Кыргызстанда үй бүлө зомбулугу 70% көбөйгөн. Жарым жыл ичинде милицияда 2019 зомбулуктун учуру катталган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз уланат. Пандемияга байланыштуу Кыргызстанга кайтып келген эмгек мигранттарынын жашоосу тууралуу баянда берели. Ысык-Көлдүк мигрант Жубайлар Камчыбек менен Диляра соңку 2 жылдан бери Орусияда иштеп келген. Алардын бир кыз, бир уулу Таята жана чоң атанын колунда болчу. Түгөл болуп, очор бачар турмушту кечирип жаткан үй бүлөдөн кабарчыбыз Кондуз Сырдыбаева кабар алып келген.
Али, сен толокторуңу жем чачып келе аласың да?
Макула бол.
38 жаштагы Диляра Молдоташова менен Камчыбек Сагалыевдин азыр үйү толо күлкү. Аларды уул кызы 2 жыл көргөн эмес. Азыр ата-энесинин мээримине балкыган балдары аларды кайра чет жердеги ишке жибергиси жок.
Биз кетип аткан кезде балам окууга бара элек болчу, кызым биринчи класс. Биз ушул эле жылдын 2020-жылдын 18-мартында келдик. Бияка карантинге байланыштуу анысыны тиякта да калып калчу да эмес, анан балдарга карап келгенге туура келди. Баягы балдардын биякта калып калганы, семьянын эки жакта болуп калганы аябай оор болот экен да, балдарга болгон кусса. Баягы кызыма айттым да, чыдап тур, Раяна чыдап тур, мен сага жакшы көйнөк алып келип берем, кооз көйнөк алып берем десем, апа, мага эч кандай көйнөктүн кереги жок, эчтеке алып бербей эле кой мага, мага сен гана керексиң депчи. Апа, кетпегиле дейт, эчтекеңердин кереги жок, только жаныңызда болгула депчи.
Диляра Молдоташова кесиби боюнча мугалим. Аксуу районунун Кайрыма Арык айылдык орто мектебинде балдарга билим берип келген ал, айлыктын аздыгынан улам ишин таштап мигрант болууга туура келгенин айтат.
Бул жерде чынында 6 миңден 7 жарым миңге чейинки зарплата иштедим. Чындыгында иштекеге жетпейт, тартыш абдан. Москвада 45 миң зарплата менен иштедик. Ал жерде мен эмеде мороженойда иштедим, торговый центрда. Жолдошум дагы бир фирмада бригадир болуп иштеди. Балдарыбыз ал учурда мен өзүмдүн ата энемде, Кайрыма Арык айылында ата энемде турушту. Балдарым, кызым 3-чү классты бүттү, балам 1-чү классты бүттү.
2 жыл бою өз мекенине келбей, жумуштан башын көтөрбөй иштеген жубайлар топтогон акчасына мал курап, унаасында жаңыртып алган экен. Балдарынын келечеги үчүн деп кылган мээнетин Москвада улантууга толук шарт бар болчу. Бирок чүрпөлөрүнө болгон кусалык жубайлардын бирин эми чет жакка жибербей турган болду.
Анан балдары мисалы Москвадан биз келгенде ушундай бир аябай бир кубанып тосуп алышат да. Бир 10 күнгө чейин кичинекей балам Али аябай неме кылды да, түш көрүп атамбы, мен түш көрүп атам го апа деп кайра кайра өзүн чемчип көрүп атпайбы, мен ишенбей атам келгениңерге деп. Анан бир 10 күн ушундай бир кайтарышат да, кайра баягы кетип калышат деген бир сезим буларда эме кылып калат экен да. Азыр ошо кайра эле малды өзүбүз алып эле негизи уйга басым жасайлы деп атабыз да. Жолдошум кайра кете берсе, мен биякта өзүм үйдөгү чарбамды жүргүзө берем, ошону менен кайра мектепке кирсем.
Мектепте балдарга билим тарбия берген Диляра болсо, өз айылында балдарынын кашында калып, жеке ишкерлигин баштасам деп турат. Эгер кыялдары ишке ашса, сүт багытындагы уйлардын санын көбөйтүп, фермердик чарба түптөйт экен. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Элмира Усянованын айтымында, аймакта ата-энеси миграцияга кеткен балдардын саны 7 миңден көбүрөк. Пандемия баштала электе алардын саны 10 миңден ашкан болчу. Бирок азыркы тапта мигранттарды өз жеринде ишке тартуу маселеси жөнгө коюла электигине байланыштуу. Алар кайра эле чет жакка чыгууга аргасыз болуп жатат.
Үйдө ата энеси менен отурган бала менен ата энеси жок алыста жүргөн балдардын айырмасы жер менен асмандай да. Кээ бир ички дүйнөсүндө болуп аткан нерселерди чоң апасына, чоң атасына айта албайт. Ошону менен жанагы социальный педагогдор тыгыз иши алып барышат балдар менен, түшүндүрүү жолдору менен, ар кандай кружокторго тартуу. Пандемия маалында көп кайтып келди, ленталар ачылганы кайра кетип атышат.
Ысык-Көлдө 500 миңге жакын калк жашайт. Бул калктын 10% ашыгы миграцияда жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө жүрөт. Ал эми жергиликтүү элдин көбү мал чарбасы жана дыйканчылык, багбанчылык менен турмуш тиричилигин өткөрөт. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Талибан кыймылы менен Ооганстандын өкмөт ортосунда Катарда башталган тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн биринчи күнүндө ок атышууну токтотуу жараяны талкууланышы мүмкүн. Киши өлтүрүүгө айыпталган ирандык балуан Навид Авкари өлүм жазасына тартылды. Кыргызстанда 13 сентябрга карата коронавирус дагы 53 кишиден аныкталды. Каза болгондор жок. Бишкекте сабалган аял милицияга арыз жазган эмес. Таласта аюу менен мамала каткан браконьер кармалды. 14 сентябрдан тартып китепканалар, музейлер иштей баштайт. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми апта маалымат талдоо түрмөгү менен улантабыз. Аны бул жолу кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы даярдаган.
Узап бараткан аптада бүтүн Кыргызстан партиясы борбордук шайлоо комиссиясын сотто утуп алды. Бишкектин административдик соту 9 сентябрда партиянын аларды шайлоодон четтетүү тууралуу боршайкомдун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчүн канааттандырды. Мекеменин төрайымы Нуржан Шайылдабекова мындан ары соттун жогорку инстанциясына кайрылышпай турганын айтты.
Но учитывая, что выборный процесс
шайлоо процесси кызуу фазасында экенин жана бардык саясий партияларга бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берүү зарылчылыгын эске алып, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн көбү жогорку сотко арызданудан баш тартып, бүтүн Кыргызстан партиясынын каттоону чечти.
Баягы күлүктөрдү кой берип койдулар, бир жумадан бери Кыргызстанды кыдырып жүрүшөт. Биз туш алган аттай болуп турдук. Биз кишенделген аттай болуп турдук. Бирок Кудай буюрса эртеңден баштап биз дагы шайлоо процессине толук кандуу катышабыз. Биз
бул парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан боршайкомду сотто утуп алган экинчи партия болуп калды. Буга чейин Кыргызстан партиясындагы каттоо боюнча талаш чыккан жана ал дагы соттошууга чейин жеткен. Шайлоо мекемеси бул партияны документ тапшырууда мыйзам бузган деген негизде каттабай койгон. Жогорку сот бул иште Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарган. Шайлоого байланыштуу соттошуулар бир катар талаш талкууга жем таштады. Боршайкомдун төрайымынын мурдагы орун басары Жаркын Бапанованын пикиринде бул окуялар шайлоо мекемесине карата дооматты дагы күчөттү.
Циктин аброю кетип атат. Ну чыр болуп аткан это очень жаман нерсе. Азыркы чыр кийин чырга дагы айланат. Кайсы тиги партиялар кайта өтпөгөн партиялар а туура эмес, цик болсо туура эмес жазап атат, анти минтип атат деп дагы чырласа болот да. Ошого келип атат да. Ошон үчүн мына баардын тиги актагы, бияктагы очень взвешенно караш керек болчу.
Деген менен боршайком менен соттошууларды саясат менен байланыштыргандар дагы жок эмес. Жарандык активист Гүлжигит Исаков шайлоо калыс атаандаштык шартта өтөрүнө ишенбейт жана бул саясий жараянды бийлик көзөмөлдөп жатат деген ойдо.
Албетте бул сыр эмес. Биздин бийликтин 3 бутагы, керек болсо 4-нчү бутагы дагы өздөрүнүн түздөн-түз милдетин аткарбай келет да тилекке каршы. Сырды ачкан жокпуз, жаңылык ачкан жокпуз да. БШКнын чечимдеринде саясат 100% бар экен. Бул бир, экинчиден ошо бийлик карап көрдү. Бул бүтүн Кыргызстан 2010-жылды деле, 2015-жылды деле де-факто өткөн. Дагы ошондой кылсакпы же башында эле катыштырбай койсокпу деген ошондой оюндар болгон. Анан бирок элдер көбүрөөк топтолуп кеткенден кийин элди кызытпайлы, коомдо дүрбөлөң жаратпайлы деп атка чегиништи да.
Айтор, бул жагдай Боршайком өз алдынча мекеме боло алдыбы деген суроону козгоду. Саясий серепчи Алмаз Тажибай соңку окуялардан улам Боршайкомдун курамын, шайлоо өткөрүү формасын өзгөртүү зарылдыгы тууралуу кеп кылды. Шайлоого көз салган дагы бир серепчи Айнур Усупбековада партияны каттоо, шайлоо өткөрүү сыяктуу эреже мыйзамдар так жазылбай калган деген пикирлерге кошулат. Анын оюнда мындан сырткары партиялык түзүлүш дагы жакшы өнүкпөгөндүктөн партиялар документ жана башка юридикалык маселелерден аксап жатат.
Сот кийин ушундай чечим чыгарганына бир жактан баягы саясий кырдаалды дагы оңдоп кетип атат да. Менин оюмча бул жакта эки маселе болуп атат. Биринчиден баягы процедураларды партиялар жакшы иретине колдонушпай атат. Экинчи, ошол борбор шайлоо комиссиянын дагы регистрация процесси так болбой аткан үчүн ушул чыр-чатактар чыгып атат. Саясий чечим деп ойлойбуз биз. Ошол процесстерди.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт жана анда 16 партия жарышканы жатат. Ушул тушта үгүт өнөктүгү кызуу жүрүп жаткан кезде ал ортодо президент Сооронбай Жээнбеков партиялар үгүт иштериндеги эл менен жолугушууларда санитардык эрежелер сакталбай жатканын сынга алды. Биринчи радиодогу соңку маегинде ал партиялар үлгү болушу керектигин белгиледи. Жээнбеков ошондой эле парламенттик башкарууну өнүктүрүү үчүн партиялык система калыптанышы керектигин айтып, партия тизмелери идеялык негизде түзүлбөй жатканын айтты. Кадырман угарман, сиз апта түрмөгүн угуп атасыз, аны мен эле Нора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Бул аптада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун коронавирус пандемиясы башталганын жарыялаганына туура жарым жыл болду. Өткөн жылдын этегинде Кытайда башталган дүйнөгө тараган коронавирустан мерт болгондордун саны дээрлик 1 миллионго чукулдап калды. Бул илдетти 28 миллиондон ашык адам жуктуруп алды. Акыркы 5 күндө эле дүйнөдө вируска кабылгандар 1 миллиондон ашык болуп көбөйдү. Бир ай аралыгында вирус жугузуп алгандарга 8 миллион киши кошулду. АКШ, Индия жана Бразилия дагы деле оорочу койдон калууда. Бир катар Европа өлкөлөрүндө дагы оорунун жайылышы көбөйүп жатат. Мындан улам Германия Чехиянын борбору Прага шаарын кызыл зонага киргизди жана өз жарандарын ал жакка барбай турууга чакырды. Мындай көрсөткүч AstraZeneca фармацевтикалык компаниясы COVID-19га каршы вакцинасын сыноонун акыркы баскычын убактылуу токтоткон маалга туш келди. Сыноо иштери кайра качан уланары азырынча белгисиз. AstraZeneca компаниясы даярдаган вакцинанын сыноонун 3-чү баскычында дүйнө жүзү боюнча 30 миңдей адам катышып жаткан. Алардын бири Британиядагы ыктыярчы аял, неврологиялык белгилери бар омурткана сезгинген илдетке чалдыккан. Мындан улам компания сыноо иштерин убактылуу токтоткон. Вакцинаны Оксфорд университети менен бирге даярдап жаткан компания жагдайды көз карандысыз комиссия текшере турганын билдирди. AstraZeneca вакцинаны сыноонун 3-чү баскычына жеткен, тактап айтканда адамдарга сайып сынап жаткан дүйнөдөгү 9 компаниянын бири. Ал арада Бразилиянын Сан-Паулу штатынын губернатору кытайлык компаниянын вакцинасын сыноонун 3-чү этабында жалаң оң жыйынтыктар чыгып жатат деп жарыялады. Жана мындан улам препарат ушул жылдын аягында эле элге жапырт сайыла баштарын билдирди. Бразилия оорудан эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн бири жана элде жуккан ажал тапкандардын санына карап дүйнөдө 3-чү орунда турат. Ошол тушта өлкөнүн 6 штатында кытайлык компания даярдаган вакцина адамдарга сыналып жатат. Сан-Паулу штатынын губернатору Жо Дория 9 сентябрдагы басма сөз жыйынында жашы 60-тан өткөн вакцина сайдырган ыктыярчылардын дээрлик 98% иммунитет пайда болгонун маалымдады. Ал өлкөнүн оор абалга кабылганы үчүн вирустун олуттуулугун ушул күнгө чейин жокко чыгарып келген президентти айыптады.
Тамбен темос ун лидер нун паис ки негационист.
Биздин өлкөдө вирустун олуттуулугун мойнуна албаган, аны жокко чыгарган лидер бар. Ал бул пандемия эмес, бет кап тагуунун кереги жок, колду тазалап туруу жардам бербейт деп айтат жана аралыкты сактоо тууралуу эч кандай сунуш бербейт, обочолонууну жектейт. Ал тургай гидроксихлорохинди колдонгула дейт. Мунун баары Сан-Паулу штатында, деги эле бардык штаттарда губернаторлордун коронавируска каршы күрөшүн кыйындатты.
Ушул тапта Мексика Орусиядан вакцинанын 32 миллион дозасын алуу тууралуу макулдашты. Орусиянын түз инвестициялар фонду Мексикада уруксат иштери бүткөндөн кийин препарат ноябрь айында жөнөтүлө баштарын билдирди. Муну менен эле катар дүйнөдөгү айрым илимпоздор Орусияда даярдалган вакцинанын клиникалык сыноосуна байланыштуу күмөндүү жагдайлар бар экенин айтып чыгышты. Белгилүү Lancet медициналык журналына жарыяланган ачык катта алар түрдүү эксперименттердин жыйынтыктары бирдей болуп чыкканын белгилешкен. Бул вакцинаны даярдаган Гамалея борбору мындай күмөн саноо орунсуз экенин айткан. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирус дагы 67 кишиден аныкталды. COVID-19га каршы күрөшү боюнча республикалык штаб каза болгондор бир суткада катталбаганын билдирди. Бул ооруну жалпысынан өлкөдө 45 миңге чукул адам жуктуруп алды, 1063 бейтап көз жумду. Аталган штабтын эсебинде өлкөдө коронавируска байланыштуу эң чоң көрсөткүч 17-18 июль күндөрү катталган. Анда бул оору 17 июлда 1654, ал эми 18 июлда 1264 кишиден аныкталган. Ал арада Бишкек шаарынын мэриясы эпидемиологиялык абалдын курчуп кетпеши үчүн коомдук тамактануучу жай, кафе, ресторан жана тойконаларга көзөмөлдү күчөттү. Ага ылайык мындай жайлар эрежени бузган учурда бузуулар жөнүндөгү кодекстин негизинде териштирүү жүргүзүлөт. Эгер экинчи ирет кайталанса, жаза кодексине ылайык сотко чейинки өндүрүшкө алынат. Мэрия шаардыктарды коомдук тамактануучу жайларда той, куран окутуу сыяктуу жапырт иш-чараларды өткөрбөөгө чакырды. Узап бараткан жуманын ишембисинде Катарда ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын 19 жылга аяк баскан согушту токтотуу боюнча көзмө-көз сүйлөшүүлөрү башталды. Сүйлөшүүлөрдү баштоо аземинде Ооганстандын улуттук кайра биригүү кеңешинин башчысы, мурдагы башкы аткаруучу Абдулла Абдулла талиптерге ымалага келе баштаганына ыраазычылык билдирди жана тараптар өз өлкөсүнө ынтымак ырашкерлик алып келүү ниетинде турганын айтты. Абдулланын эсебинде февралда Талибан менен АКШ тынчтык келишимине кол койгондон тартып ар кандай куралдуу кагылыштарда чабуулда 12 000 жакын тургун мерт болуп, дагы 15 000 жаракат алды. Талибандын лидерлеринен бири Молдо Абдулгани Барадар жеке кызыкчылыктары үчүн исламды садагага чаппоого чакырды. Ал сүйлөшүүлөрдө диний абал эске алынышы керектигин белгиледи. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео болсо кепке сөзгө келүү оңой олтоң болбосун белгиледи жана тараптар бири биринин шартына көнө билиши керектигин айтты. Мамкатчы коомдогу аялдардын укугу сакталат деген ишеничин дагы билдирди. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг чадашкан тараптардын бир үстөлгө отурушун тынчтык орнотуу үчүн мыкты мүмкүнчүлүк катары сыпаттады. Бул сүйлөшүүлөрдүн алдында АКШнын президенти Дональд Трамп Ооганстандан америкалык аскерлерди чыгарып кетүү тууралуу 2016 жылдагы шайлоодо берген убадасын аткарарын билдирген.
Finally, I can announce with great pride that Secretary of State Mike Pompeo will be.
Акыраягы мамлекеттик катчы Майк Помпео бүгүн кечинде Дохага ооган аралык сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн тарыхый сапар менен барат деп сыймыктануу менен айтылам. Биз алар менен көптөн бери сүйлөшүү жүргүзүп келатабыз. Алар менен сүйлөшкөндөн кийин биз көп аскерлерди чыгарып кеттик. Мен бүгүн эрте менен Ооганстанда февраль айынан бери бир дагы жолу жоготууга учурабаганыбыз тууралуу кабар алдым. Өлүм жок, проблема жок. Ооганстан үчүн чоң прогресс жасалды. Биз кыска убакыттын аралыгында аскерлердин санын 4 000 чейин азайтабыз.
Ооган өкмөтү өлкөнүн баш калаасы Кабулду жана провинциялар менен көпчүлүк райондордун борборлорун көзөмөлдөйт. Бул жалпысынан 30% түзөт. Ал эми Long War журнал басмасынын эсебинде Талибан өлкөнүн 20% ээлик кылат. Тараптар калган аймактар боюнча жаатташып келет. Быйыл февраль айында АКШ Талибан менен дээрлик 19 жылга аяк баскан согушту токтотуу үчүн тынчтык келишимине кол койгон документте Кабул менен талиптер туткундарды айырбаштагандан кийин сүйлөшүүлөр башталары айтылган. Ооган бийлиги февралдагы келишимдин шарты боюнча 5 000 талип туткунун бошотту. Талибан өз тарабынан 1000 туткунду, анын ичинде өкмөт кызматкерлерин жана коопсуздук аскерлерин кое бергенин билдирип келатат. Ошондой эле макулдашуудагы башкы шарттардын бири катары америкалык аскерлерди Ооганстандан чыгарып кетүү каралган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 он бир жарымга чейин, кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттык мурдагыдай эле өзгөрүүсүз убактысында чыга берет.
Санжара радиосунун Бишкек чүйдө 103.3 FM толкуну аркылуу, Ошто 105.6, Жалабатта 99.7, Нарында 96.9, Караколдо 98 FM толкунунда уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Демек, Санжара радиосунун толкунунан азаттыктын уктурууларын таңкы саат 9:30 11 30 чейин уга аласыз. Ушуну мен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдап жатат. Аздан соң уктуруубуз уланат.